Juridisk ABC podcast.
Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC, podcasten som gir deg innsikt I juridiske temaer som relevante for deg som leder eller næringsdrivende, eller kanskje du rett og slett bare generelt interessert I juss. Uansett, velkommen skal du være. Mitt navn Eivind Arntzen, og I dag har vi nok en spennende og aktuell episode klar for deg. For vi lever jo I en tid hvor den teknologiske innovasjonen forandrer måten vi driver på, og en av de mest transformative teknologiene som mest I vinden for tiden, det kunstig intelligens, altså KI eller også AI. Nicolai Tangen, han har satt som mål at oljefondet skal øke sin effektivitet med 10% ved å ta I bruk kunstig intelligens. Og da spørsmålet til deg. Hvordan vil du bruke AI for å øke effektiviteten I din virksomhet? Eksemplene på hvordan man kan gjøre det, og mulighetene mange, og det skal vi selvfølgelig snakke om I dag, men så jo dette en juridisk podcast, så da må vi også snakke om hvilke juridiske forhold som vi må være oppmerksom på når vi navigerer inn I den komplekse juridiske verden som handler om juss og AI. For hvordan forholder vi oss til datasikkerhet, personvern, opphavsrett og den regulatoriske utviklingen som skjer på området, og den skjer jo også I et forrykende tempo. Dette noen ganske store og kompliserte spørsmål, og da trenger vi en ekspert til å hjelpe oss. Og for å hjelpe oss med å forstå disse problemstillingene har vi I dag med oss Per Kåre Svensen fra Kvale Advokatfirma. Per Kåre en internasjonalt anerkjent TMT-ekspert, altså Telecommunications Media and Technology, og har over 20 års erfaring innenfor digitalisering, elektronisk handel, personvern og konkurranserett, og jobber da med en rekke prosjekter både I Norge og internasjonalt innenfor disse områdene. Så han har både juridisk og økonomisk utdannelse som gir han en dyp forståelse for de kommersielle og teknologiske utfordringene vi står overfor. Og før vi dykker ned I dagens tema, så vil jeg også nevne det at Per Kåre var nylig med oss og holdt innlegg på lanseringen vi hadde av Lavai, altså Law AI, vår egen AI-løsning her I juridisk ABC som hjelper ledere og HR-ansvarlige med å få svar på praktiske arbeidsrettslige spørsmål. Så Per Kåre hadde et innlegg som var veldig populært, og derfor vil jeg også veldig gjerne invitere han med her på podcasten, for har vi tid og mulighet for å fordype oss litt mer I disse spørsmålene. Så med den litt lange innledningen håper jeg I hvert fall at du klar for det jeg gleder meg veldig til, nemlig en lang og god samtale for alle som interessert I hva som skjer I skjæringspunktet mellom juss og kunstig intelligens. Så la oss sette I gang. Velkommen hit til podcasten, Per Kåre.
Tusen takk. Veldig hyggelig å komme hit.
Hyggelig å se deg igjen, Per Kåre. Og I dag skal vi snakke om kunstig intelligens og juss. Det jo et tema som veldig I vinden. Det mange som opptatt av det, det skrives mye om det. Men la oss begynne med det helt grunnleggende. Hva det vi snakker om?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Og det også nøkkelen til å forstå hvorfor det viktig. Og det enkleste vel å si at dette datamaskinprogram, mye matematikk, med veldig stor kapasitet, og med egenskaper som kanskje ligner veldig på mennesket I den forstand at det skapes noe som ser ut som en beslutning. Men det som viktig å forstå at det som ligger bak sjelden logisk tenkning slik vi kjenner det. Og denne tematikken rundt en generell kunstig intelligens, den vi nok et ganske godt stykke fra.
Så foreløpig så det litt at vi blir litt besnæret av å bruke teknologien, men det matematikk som ligger bak, det ikke, den tenker egentlig ikke selv som, som et menneske vil gjøre altså.
Nei, altså de modellene vi ser I dag jo maskinlæringsmodeller og store språkmodeller. Den som har tatt verden med storm I det siste jo ChatGPT, som egentlig en matematisk modell for å generere tekst. Den har jo sånn sett ingen kunnskap, selv om det kan virke som om den har det. Og det ganske viktig for å forstå hva du kan bruke den til, og kanskje også hva du ikke skal bruke den til. Mm. Og på hvilken måte man skal bruke den.
Brukes jo til veldig mye forskjellig, og vi har sett mange eksempler på folk som bruker det til alt fra å være en slags besøksvenn til selvfølgelig å svare på store og små spørsmål, skrive taler og dikt og det ene og det andre. Men vi vil jo prøve å se på hvordan kan man bruke kunstig intelligens i næringslivet. Og da er det kanskje, ja, en del tester ut ChatGPT, men det er vel en liten del av bildet når du ser det fra advokatståstedet, ikke det?
Det er helt riktig, og det som vi ser mye er jo automatisering. Vi ser en del robotikk, altså der du implementerer datamaskinprogram i maskiner som gjør ting, og etter hvert i beslutningsprosesser. Og så ser vi jo en god del eksempler på hvordan det ikke skal brukes, der man bruker algoritmer i beslutningsprosesser som i verste fall ramme innbyggere hvis det gjøres av offentlige virksomheter.
Og, har vi noen eksempler på at det skjedde, eller?
Ja, vi har jo et par eksempler. Fra 2019 så kjenner de jo fleste det eksempelet fra Nederland, der man brukte kunstig intelligens for å avsløre trygdesvindel. Det fikk store konsekvenser for regjeringen, og så var det et eksempel fra Göteborg, litt nærmere hjemme, der kommunen brukte en algoritme for å fordele skoleplasser, som medførte at ca. 1000 barn ble plassert på feil skole, fordi algoritmen ikke tok hensyn til at Göta elv gikk rett gjennom byen, og dermed regnet reisevei til skolen i luftlinje, i stedet for å regne reisevei over en bru som tok litt lengre tid.
Så også for den kunstige intelligensen er det viktig at kart og landskap henger sammen, man må forstå helheten. Men det var et veldig godt eksempel, egentlig et godt bilde på hvilke utfordringer som kan dukke opp da, når man har en, altså sin rent matematisk og algoritmisk tilnærming til noe, så er det kanskje sånn at landskapet ikke helt passer med den teoretiske tilnærmingen.
Og det er ofte det som er det vi ser, at man bruker en veldig snever algoritme da, som er ment å lage av for et veldig bestemt tema, og så bruker man det til noe mye mer, og da blir det problem. Og da har man rett og slett ikke forstått at det kartet du egentlig bruker for å orientere deg egentlig bare består av sorte striper og ikke en høydekvote, ikke sant? Og det er kanskje nøkkelen til å forstå hvordan man skal forholde seg til det her, men det forutsetter at man åpner litt på panseret og ser på det som er under, og forstår teknologien. Og den enkleste måten å tenke er jo egentlig at dette er et veldig sånn snevert program, og ment å bli brukt til en veldig, veldig bestemt oppgave. Og da sier det seg selv at da kan du ikke bruke det til noe annet.
Så man må forstå den teknologien man bruker, og selvfølgelig velge rett verktøy, rett teknologi til oppgaven da.
Ja.
Nå har vi gjort det som advokater og jurister fort står i fare for å gjøre, og det er at vi begynner å snakke om det, og så går vi litt på farer og skrekkeksempler, og nå er det ikke dommer, men det er jo mer historier om hvordan ting har gått litt galt. Men det er jo også noen helt fantastiske muligheter som ligger i dette. Hvilke eksempler er det vi kan bruke der, og hvilke tanker er det du har gjort deg i forhold til hvor kunstig intelligens har kommet i dag, og hva man ser nå i det kortere tidsperspektivet fremover?
Veldig glad for at du tar den vinklingen, for det er jo mitt favorittema, og som teknologientusiast så er jeg jo hele tiden nysgjerrig på hva er det teknologien kan gjøre for å gjøre det livet morsommere, enten på jobb eller i fritiden. Og der er det jo veldig, veldig mange gode eksempler. Og så har vi også mange gode eksempler på hvordan kunstig intelligens og store maskinlæringsmodeller faktisk har veldig stor betydning for helsehjelp til mange, mange flere. Og, så eksemplene er gode. Og når jeg besøkte Google i Zürich i fjor, så var det fantastiske eksempler de gir på hvordan de bruker maskinlæring og stordata til gode formål. Da. Mm. som et godt eksempel. Så det skjer veldig mye bra der.
Kan du si mer, eller det hemmelig hva du fikk vite på Google?
Nei, det vel mer spørsmål om jeg husker. men jeg husker i hvert fall at jeg ble veldig fascinert over alle disse eksemplene. Og noen av de menneskene som jobber med å bruke stordata til den type gode formål, de har jo en fantastisk jobb, tenker jeg liksom.
Ja, for det brukes jo også til nå å se mønster i forhold til å detektere kreft bedre enn kanskje en lege kan gjøre ved å se på bilder. Det er jo et verktøy som kan bistå med langt mer enn det ChatGPT kan gjøre. Altså et verktøy, det er mange forskjellige typer verktøy selvfølgelig, men det er jo en teknologi da, som kan hjelpe oss på veldig mange måter. Og vi skal se litt på de juridiske utfordringene nå om et litt øyeblikk, men du er jo blant de i Norge som jeg tenker har kommet lengst i forhold til å tenke AI anvendt i en advokathverdag. Og det er jo mange som tenker at advokater, konsulenter, står i fare for å bli utfordret av denne teknologien. Har du gjort deg noen refleksjoner rundt det?
Absolutt, og de er absolutt ikke nye. Og de har egentlig kommet mer som en konsekvens av internett enn som en konsekvens av maskinlæring. Fordi kunstig intelligens har vi jo snakket om i mange, mange år. Men det er først nå det har blitt en bølge som treffer flere enn det har gjort før. Og det er først nå vi begynner å se at det får et praktisk, at det kommer i form av et praktisk verktøy som du får inn på kontorpulten din. Og det er veldig morsomt og spennende. Og vi ser på AI eller ChatGPT da konkret som en veldig sånn fin assistent. Men vi har jo brukt andre verktøy nå ganske lenge på å automatisere en del av disse kjedelige prosessene og kvalitetssikre, gjøre sånne litt kjedelige oppgaver som å sjekke at alle referansene i et dokument som blir veldig stort stemmer. Og så ser vi jo nå at nå kan man bruke kunstig intelligens på mange andre prosesser. Ikke bare for å på en måte finne fram til riktig informasjon raskere, og det er kanskje det som vi ser nå, at det ikke snakk om å gjøre ting annerledes, men det bare snakk om å gjøre ting raskere og med høyere presisjon tidligere i prosessen. Og et eksempel der er jo klassiske due diligence-prosesser i forbindelse med transaksjoner, der du kommer raskere til det som kanskje er problemfylte områder som stopper transaksjonen, og så får du de på bordet mye tidligere for å adressere de.
Og det er sånn for, hvis lytterne lurer på, mange vil være kjent med dette, men en due diligence, en transaksjon, det er også hvis et selskap selges til et annet, for eksempel, så vil man ha en selskapsgjennomgang, ikke sant? Og du har en lang sjekkliste med ting som skal gås gjennom. Man skal kontrollere at man får det man betaler for. Det er jo satt en verdi på selskapet i forbindelse med transaksjonen, og da har tradisjonelt advokater brukt mange timer på å gå gjennom mange dokumenter, er det ikke sånn?
Jo, og der bruker man jo mange timer på å gå gjennom mange dokumenter, men ikke alle. Og det som skjer nå er at man kan gå gjennom mye mer informasjon, og du kan også gå gjennom informasjon som er kallet viktig, men ikke innenfor det som tradisjonelt ligger på bordet som juristene ser på. Men det vi ofte ser i transaksjoner er jo at kombinasjonen av å se på teknologi for teknologiselskaper som skal selges eller kjøpes i en god kombinasjon med det juridiske og det kommersielle er ekstremt viktig for å komme, det er jo det en kjøper er opptatt av, å finne ut om det er problemer eller risikoområder, om de er juridiske eller teknologiske eller kommersielle, det er på en måte en samlevurdering, ikke sant? Og det å kunne gjøre teknologivurderinger og forstå teknologien og det kommersielle er jo ekstremt viktig for en advokat som jobber med transaksjoner ved leiesida. Så ser vi jo også at AI kan brukes på helt andre områder, men kanskje det mest praktiske er jo hvis du skal ha en ansettelsesprosess der du skal vurdere hvem som er best kvalifisert, og så kan du bli fristet til å bruke en algoritme. Mm-hmm. Og der er det jo også mange eksempler på hvor galt det kan gå, fordi algoritmen er for snever, og den kan ha innebygd diskriminering, altså bias, som vi kaller det på godt nordnorsk, fordi det datasettet som algoritmen trent på, har det innebygd. Og det jo ekstremt viktig, og det vil jo på en måte bli et problem hvis du på en måte da gjør noe som ulovlig, for eksempel å diskriminere mellom to kandidater i en ansettelsesprosess.
Eksempler vel Amazon, det vel mange eksempler, men Amazon et av de jeg har hørt, hvor man tok i bruk dette for noen år tilbake.
Ja.
Og der hadde man også bygget på egne data i forhold til tidligere ansettelser, og hvor biaset gikk på kjønn. Ja. Kvinner hadde høyere sykefravær, og det var de slike utfordringer som gjorde at plutselig så begynte AI-en bare å foretrekke menn, og det klart at det ville jo være en altså, diskriminering satt i system da, med bistand fra teknologien.
Ja, og det er også flere eksempler fra det offentlige i USA, der ansettelser og vurderinger av lærere har vært basert på liksom veldig smale kriterier, for eksempel hvor gode karakterer får elevene, mens i visse skolekretser så er det nesten ikke det viktigste kriteriet. Da er det viktigere å få barna til å komme på skolen. Og hvis du ikke måler det når du vurderer en lærer, så risikerer man jo å trå litt feil.
Mm. Ok, så vi har litt tilbake til at det er noen varsko-signaler man må følge med på her også. Men vi skal jo dykke ned i de juridiske utfordringene knyttet til AI. Så er det mye spennende med teknologien. Vi ser at det er mange muligheter, noen fallgruver. Men hva er det som er de viktigste juridiske spørsmålene når det kommer til AI, og da mer spesifikt altså bruk av AI eller KI i næringslivet? Kan du si litt om det?
Det er et veldig langt lerret å bleke, men hvis vi starter litt med det som de fleste kan ta i bruk, og da tenker vi jo på ChatGPT og Google Translate, som er på en måte nesten på kontorpulten allerede for veldig mange, så er det jo personvern, og det er konfidensialitet og litt opphavsrett, som på en måte er de tre områdene som peker seg ut som det man må være litt oppmerksom på. Og det er jo en del av den debatten vi ser i dag, og vi skal snakke litt mer om hva betyr det konkret. Men så vil jeg også si innledningsvis at for de som tar imot kunstig intelligens på en litt sånn dypere måte, der de bruker det i produksjonsprosessen, eller der de bruker det til å utvikle software, eller der de bruker det til å automatisere andre prosesser, eller til og vurdere lånesøknader eller hva det skulle være, så får man jo en del andre problemstillinger som kommer med på lasset. Og da snakker vi om andre typer regler, men jeg tror det er så enkelt som så at når du tar i bruk AI i virksomheten din, så er det fortsatt virksomheten som er ansvarlig for måten virksomheten drives på. Så hvis AI inngår i en del av virksomheten og kommer til uttrykk i et produkt eller en tjeneste du selger eller tilbyr, så vil det være virksomheten som er ansvarlig. Og da må selvfølgelig alle lovene og reglene som gjelder for virksomheten også gjelde. Og så får du noen sånne litt nye problemstillinger som dette med miljøkrav og sånn. Spørsmålet om AI kan hjelpe eller om det faktisk fører til dårligere eller høyere utslipp kan jo også være et problem. Så det må man tenke på.
Og alt er jo viktig, og miljøet er jo selvfølgelig en kjempeviktig faktor i det store bildet. De færreste tenker kanskje på utslippene som genereres ved at den står i en server og surrer et sted. Men jeg synes du peker på viktige utfordringer som kanskje er liksom, lett å gripe an, da, og som det er kanskje også viktigere sånn i det umiddelbare bildet, dette med personvern og opphavsrett blant annet, som du er inne på her sånn, og datasikkerhetsperspektiver. Men for å begynne, altså, før vi dykker ned det, for å begynne med et sånt overordnet spørsmål, for du setter jo nærmest som et premiss at man kan og bør ta i bruk ChatGPT og den type tjenester. Og det har jo vært en diskusjon der. Noen virksomheter, og Italia hadde jo til og med et forbud mot bruk av ChatGPT, men noen, kanskje mange virksomheter, har jo tilnærmet seg kunstig intelligens ved å si ChatGPT får man ikke lov til å bruke, for eksempel. Kan vi bare begynne med å ta og rydde den biten på plass? Altså, bruker dere ChatGPT i kvale, eller er det forbud mot å ha det hos dere?
Vi bruker det i kvale, men til ganske begrenset formål, fordi vi må finne ut om det funker, rett og slett, og det er ikke alt det funker til. Men dette er jo et spørsmål vi får fra veldig mange. Skal vi forby det? Mm. Og det er kanskje det tryggeste, fordi vi vet ikke helt, og vi vil ikke slippe det konfidensielle datasettet vårt inn på nettet, ikke sant? Og hva, hvis de ansatte skriver noe i prompten som avslører konfidensialitet. Så dette har vi jo eksempler på, ikke sant? Samsungs ingeniører som testet koden sin på en åpen ChatGPT, de fikk litt trøbbel, og det medførte jo at Samsung sa at nå er det forbudt.
Og, så dette handler... Ja, for da var det en ingeniør som skulle verifisere eller teste en kodesnutt, ja. La den inn og snakke med ChatGPT om den, og da var resultatet at den lagt inn i dataene til ChatGPT, ikke
det? Det vet jeg ikke helt, men du har jo problem med at det er lekkasje fra prompt til OpenAI i dette tilfellet, ikke sant? Og du vet ikke helt hva det betyr.
Nei.
Men det betyr at du bryter en intern sikkerhetsregel om konfidensialitet. Det er ganske enkelt.
Så vi kan jo da allerede der begynne med å fastslå kanskje det første poenget, og det er vær ekstremt forsiktig med hva du legger inn. Du kan bruke det til generelle spørsmål, men du deler ikke, som du nevnte, lånesøknader, eller du deler ikke forretningshemmeligheter eller persondata eller andre ting når du snakker med ChatGPT. Er det sånn?
Det er helt riktig. Så de enkle retningslinjene som vi egentlig anbefaler alle å ha for ansattes bruk av ChatGPT, den åpne varianten, det er jo at du gjør det med varsomhet, og at du ikke bruker noe konfidensiell informasjon som ville vært katastrofalt for ganske mange, advokater inkludert, og heller ikke personopplysninger. Og så må man jo på en måte se på dette som et... nesten på samme måte som Google Translate. Man gjør ikke det med Google Translate heller. Du laster ikke opp en kontrakt med masse konfidensiell informasjon eller andre ting som er konfidensielt til Google Translate. Det er nesten, vil jeg si, mer komplisert uttrykt enn å bruke ChatGPT. Men tilbake til spørsmålet, bør man si nei eller bør man si ja, så er vel et tilbøyelig til å si at man alltid bør si ja, men samtidig med en stjerne. Og den stjernen er at du må legge til rette for det som arbeidsgiver, og informere de ansatte om hvordan de skal gjøre det, gi de gode retningslinjer, og ikke minst opplæring, og forklare de hva dette betyr.
En gang i tiden, for veldig lenge siden, så jobbet jeg i forlag, og jobbet også blant annet med å introdusere en teknologi som for en del het Outlook. Det var e-post det var snakk om. Så vi er tilbake sånn i forrige århundre her sånn. Følte meg
ikke på overgangen fra Telex til Outlook.
Men da husker jeg, allerede da begynte man jo med retningslinjer. Man hadde interne retningslinjer for bruk av internett og retningslinjer for bruk av e-post. Ikke skriv noe i en e-post du ikke kan skrive på et postkort. Hold deg unna de mørke sider av internett. Ikke last ned ulovlig innhold. En del sånn common sense, egentlig. Mm. Så lagde man prosedyrer på det, og mange arbeidsavtaler hadde også det som et vedlegg, som var e-postretningslinjer og bruk av internett og den slags. Det begynner å bli en del år siden jeg har sett den type dokumenter nå. De inngår gjerne i en personallombok, eller sånt, men det er ikke noe som man har. Altså, min erfaring er i hvert fall at de færreste virksomheter har et veldig aktivt forhold til den type policies. Det er mulig at du er uenig med meg i det. Men, og det kan du kommentere på, men samtidig så er spørsmålet, bør man kanskje gjøre noe der nå i forhold til AI?
Det er veldig gode eksempler og du tar opp, og for å være helt konkret, det man ofte skrev i retningslinjer for bruk av e-post, det er bruk kryptert sending når du sender noe som er konfidensielt. Mange glemte å si at det samme gjaldt for telefax, uten å forstå helt at det var kanskje mer åpent på telefaxlinjen enn på e-postlinjen. Mm. Og det er jo et eksempel som vi ser i dag. Hvis du spør om bedriften har kryptert e-post, så er det mange som kanskje ikke vet det. Men de fleste har det. fordi det er innebygd i e-postsystemet de fleste bruker. Og sånn sett så illustrerer det hvordan en virksomhet skal legge til rette for at ansatte skal bruke teknologien på en trygg måte. Og da er det unødvendig nå å skrive husk å kryptere e-posten, sånn som man gjorde i gamle dager. Fordi det ligger innebygd i systemet. Og det er litt sånn vi tenker at man må forholde seg til all bruk av teknologi. Også ChatGPT og andre typer kunstig intelligens. At du må forstå hva det er, og så må du bruke det på en trygg måte. Mm. Det er ikke verre enn det, tenker jeg. Og så må du ha noen retningslinjer, fordi det er fortsatt veldig mange menneskelige feil man kan gjøre, på samme måte som vi klarer å kjøre for fort med bil, og selv om du har en bil som kanskje later som selvkjørende, så er det du som har ansvaret. Mm. Så all teknologi er jo farlig i utgangspunktet, men det gjelder å bruke det med varsomhet. Og det er jo mennesker veldig gode til, vil jeg si da.
Men hvis du sitter som en leder i dag og skal ta noen praktiske beslutninger ut fra det vi har snakket om nå, har du noen gode råd? Så du har en virksomhet hvor, og ser for oss en virksomhet som har en del ansatte, så du vil ha noen som kanskje er flinke og ansvarlige, andre som trenger å ha litt rammer for hvordan de jobber. Man har som regel både økonomiske tall og forretningshemmeligheter og mye interne data som ikke skal lekke ut. Og man har samtidig en del funksjoner hvor man ser for seg at man kan bruke kunstig intelligens for å jobbe raskere og bedre. Du var inne på dette i forhold til due diligence. Det er klart at der vil man vel bruke høyst spesialiserte systemer som har kryptering og datasikkerhet på et veldig høyt nivå. Men i forhold til mer tilgjengelige kunstige intelligenser, vi bruker stadig ChatGPT som eksempel, det finnes jo andre også, du har jo både Bing og Bard, og det begynner å bli mange av de, og i tillegg så kommer det mange pluginer som kan brukes for å utvide funksjonaliteten og så videre. Så forstår jeg ditt, Pekor, at du er jo teknologiglad og optimist, og ser absolutt verdiskapningsmulighetene som ligger i dette, samtidig som vi har snakket om disse skrekkscenariene og det man må unngå. Men hvis vi går til det praktiske her, hva ville du gjort som bedriftsleder der vi står i utviklingen nå for å få en god og trygg, men samtidig litt fremoverlent implementering av kunstig intelligens?
Litt det samme som man gjorde når e-postene kom. Ikke se på det som et blaff, men se på det som en mulighet til å jobbe mer effektivt. Og det betyr også at man bør anskaffe det og teste det. Og når det gjelder ChatGPT og andre, kaller det assistentteknologier man kan bruke, som skal prosessere informasjon som bedriften anser som konfidensiell, ta det som en premiss, så er det jo å få denne teknologien i et kallet trygt og sikkert miljø. Og det finnes det veldig mye løsninger på allerede nå. Og OpenAI kom jo for en måned siden med sin Enterprise-versjon, som på en måte ikke har lekkasje, og som der du kan bruke dine egne data, sånn at du også eliminerer det store problemet som vi ser med bruk av ChatGPT, nemlig at den hallusinerer. Mm. Hvis du bare spør den åpne ChatGPT, så får du litt sånn, fordi den ikke har noen kunnskap, så lagrer den ofte svaret. Det var det jo en advokat i New York som opplevde det som litt problematisk, fordi han refererte til to dommer som da faktisk ikke fantes. Og disse problemene er ganske enkle å på en måte gardere seg mot ved å få en egen privat språkmodell, enten om det er ChatGPT, som du kan kjøpe i dag, eller å få en alternativ variant. Men du får det på egen server.
Ja, og bare for å ta den, for det var jo rett før lanseringen vi hadde av Lavai, hvor ChatGPT kom med denne Enterprise-utgaven. Det er jo en game changer, tenker jeg. Altså, ChatGPT var en game changer i seg selv. helt fantastisk og fascinerende, og mange av oss hadde i hvert fall en forelskelse i den til å begynne med, og så etter hvert så blir man jo litt irritert over alle manglene her også. Men det kan jo rettes litt da, tenker jeg, med nettopp denne enterprise-modellen hvor du kan bruke egne data. For øvrig en teknologi som vi i ferd med å implementere på Lavai også, at du kan bruke egne bedriftsinterne data. Fordi det klart at en ting en generell chat svartjeneste, kunnskapstjeneste, språkmodell med sitt datasett og faren for hallucinasjoner og så videre. Men med egne data så skjer det jo et stort skifte, tenker jeg, i bruken. Har du fått testet dette ut litt? Har du sett noe av det i praksis? Eller vet du noe om hvordan det fungerer?
Absolutt. Ja? Det fungerer veldig bra, og den testversjonen vi bruker nå, den bygger på at du bruker OpenAI sin ChatGPT versjon 4.0, altså den siste versjonen som er maksimalt trent. Og den er jo fantastisk til å den kan språk til fingerspissene, for å si det litt enkelt. Så den klarer jo å formulere ting på en fantastisk god måte. Og når du bruker det da på et bestemt dokument, eller flere dokument, så begynner det å bli ganske interessant. For da spør du, og du får svar som er basert på det dokumentet. Og så er det noen sånne barnesykdommer der den ikke helt skjønner at det er dokumentet, og så blander den litt inn, så det er fortsatt behov for og kvalitetssikkerhet på. Men det at du da kan se hvilke kilder som brukes for å produsere svaret, det er jo egentlig nøkkelen. Og da kan du på en måte bruke det som en assistent, og så går du videre og gjør den jobben du alltid har gjort, ikke sant? Og verifisere og se, er det riktig kontekst, og er dette forsvarlig i en rådgivningssituasjon da, som er aktuelt for oss advokater, men som også vil gjelde for veldig, veldig mange beslutningstagere, ikke sant? For å vite, du må være trygg på at det beslutningsgrunnlaget du har, og det er det det handler om, er solid og godt. Og da kan man ikke på en måte la seg lure av teknologien som mange fort gjør da. Fordi det ser så, og det er kanskje den største faren, at det ser så tilforlatelig bra ut. Og at da lar man seg litt rive med og tro at dette er trygt og godt å bruke. Men det er jo kanskje den viktigste lærdommen her, at det må du ikke gjøre.
Nei, vi bølger jo litt mellom dette, det fantastiske som ligger av muligheter, og hele tiden så er det at det er en mørkere side også, for å si det sånn. Og hallucinering er jo et stort problem der, sånn. Jeg tror de fleste kjenner til det, men kan du bare kort forklare hva man tenker på med hallucinasjonen innenfor AI?
Altså, hallucinasjon er jo at den presenterer og genererer en tekst, eller et bilde for den saks skyld, som ikke er ekte. Og eksempelet med advokaten i USA var jo at den genererte da referanser til to dommer som faktisk ikke eksisterte. Men den genererte da innholdet fordi den hadde blitt trent, og dette er en matematisk modell, må vi huske på, og det er det som forklarer hvorfor dette skjer. For den bare setter sammen tegn til tekst, basert på en veldig komplisert matematisk modell. Så den kan ingenting, den har ingen intelligens, den tenker ikke seg selv, men den genererer basert på en veldig kompleks algoritme. Og da ser det ut som den tenker selv, men det gjør den altså ikke.
Men hvis datasettet er stort nok, eller godt nok, eller spesifikt nok opp mot spørsmålet du stiller, så vil den kunne gi fantastiske svar og presise svar, og riktige svar selvfølgelig, men faren er at den er jo også veldig høflig og liker å være på tilbudssiden og liker å ville hjelpe. Og jeg har i hvert fall hatt en del runder med den, hvor den har rett og slett funnet på. Den ljuger, for å si det rett ut. Og den gjør det så elegant. Altså, hvis man spør om en eller annen dom eller avgjør sånne ting, så kan den jo gi en beskrivelse og en referanse som ser ut akkurat som disse referansene vi bruker som advokater til en høyesterettsdom og annet, så kommer det sånn RT-strek, årstall og sidetall, og det ser jo helt riktig ut, men så går du og prøver å finne avgjørelsen, så eksisterer den jo ikke. Og den dikter opp faktum, og dikter opp alt. Og da det jo, da man jo over I et farligere landskap, men da jo klart at, som du sier, hvis man kan se referansene du bygger på, for eksempel i en egen løsning, så blir jo det hele kanskje litt tryggere.
Det da du på en måte ser at det som nødvendig for å kunne bruke dette på en fornuftig måte, det at du får en del sånne tilleggsfunksjoner som gjør det mulig å etterprøve. Og det bringer oss jo egentlig inn på hva man må gjøre for å ta slik teknologi I bruk. Og jeg pleier å si at det viktigste at du har kontroll på dataene. Mm. At du på en måte kan bruke kvalitetssikret data. Og det det mange som ikke har. Og det å få det til en veldig kompleks og interessant øvelse som ikke jeg skal begi meg inn på og hverken forklare eller forstå helt. Og der handler det om å være ydmyk og bruke gode ressurser på å få det til. Og det liksom steg en. Det andre at du på en måte bruker en modell, en kunstig intelligent modell, en algoritme som tilpasset det formålet du skal, den oppgaven du skal løse. Mm. Og det å forstå da, som vi var inne på litt tidligere, at det en veldig begrenset oppgave. Mm. Den løser ikke alt, selv om det kan virke som den vil gjerne gjøre det. Da kommer jo den menneskelige faktoren at den ser ut som, altså den kan skape en illusion, og det jo mennesker veldig gode på, ikke sant? Men det siste, det vel kanskje dette med sikkerhet og ikke minst menneskelig kontroll. Og det jo det som gjennomgangstonen nå når du spør alle hva det på en måte som det viktigste når du skal på en måte sette teknologien ut I livet, jo det å ha menneskelig kontroll. Og det har vi jo hatt regler om lenge. GDPR artikkel 22 har jo en veldig enkel regel at hvis du skal bruke personopplysninger til automatiserte beslutninger, så må du forklare, og du må kunne overstyre med menneskelig kontroll. Og det prinsippet kommer også klart fram I det vi ser av lovforslag nå fra EU, og på en måte en litt sånn common sense. Ikke slippe teknologien løs, ha menneskelig kontroll, test før du på en måte tar det I bruk. Det har man gjort med mye teknologi.
Juridisk ABC podcast.
Veldig bra, da har vi har fått en god introduksjon her nå. Vi har snakket om mye av det grunnleggende som av utfordringer og muligheter når det kommer til kunstig intelligens. Og så begynte du å dra oss inn på et viktig og spennende, helt grunnleggende tema selvfølgelig når vi snakker om JUS og AI. Hva det som skjer på det regulatoriske området? Hvilke regler det vi har? Hvilke det som kommer? Og det kanskje særlig det siste som spennende, selv om du hadde jo en henvisning til GDPR og det som ligger I forhold til automatisert behandling av personopplysninger også. Men for å åpne et nytt og stort kapittel her da, PKR, hva det vi må tenke på nå? EU jobber med forskjellige reguleringer. Hva det som rent juridisk sett da, viktig å være bevisst på når det gjelder disse utfordringene?
Det mye som skjer, og det jo også på høy tid. Og kan jeg kanskje innlede med å si at en av mine favorittbøker om problemer ved bruk av kunstig intelligens og algoritmer, den har den fantastiske titelen Weapons of Math Destruction av Cathy O'Neill, der hun beskriver hvor galt det går hvis man bruker algoritmer uten regulering. Og det bringer oss inn på hvordan skal man gjøre dette? Jo, vi har jo vært inne på dette med menneskelig kontroll, hvor viktig det. Og det jo det grunnleggende her. Altså teknologien skal brukes som en assistent for menneskene, ikke motsatt. Og problemet jo kanskje snarere at vi har veldig mange dumme system som gjør veldig mye for oss I dag og plager oss mer enn det kanskje gjør godt. Så det vi ser nå jo at det et behov for regulering. Det tror jeg på en måte opplest og vedtatt, og det har det vært ganske lenge. Når disse spørsmålene kom på bordet for kanskje 6-7 år siden, så begynte jo debatten om liksom, vi må regulere kunstig intelligens, og det var veldig mye initiativ til det. Og så var det noen som kom og sa, men det har vi jo gjort. Vi har jo dette gamle maskindirektivet som gjelder hvis du bruker, kall det robotmekanikk til automatisering. Der må du på en måte passe på at du gjør det riktig. Så vi har mye regler. Men det du nevner jo det som kanskje det mest interessante. Nå kommer det et forslag fra EU. Det kom i 2021 om regulering av kunstig intelligens på en sånn grunnleggende måte. Og jeg tror det viktig å forstå helt sånn fundamentalt hvorfor den reguleringen kommer. Og det jo fordi at mange nå tror at kunstig intelligens kan være en trussel for ikke bare menneskerettigheter, men retten til å være menneske og demokrati. Og det derfor på en måte dette kommer. Så det vi ser nå at det kommer regler som forbyr visse typer teknologier som på en måte kan være skadelige for menneskeheten, ikke sant? Våpen, det kan være overvåkning som truer demokratiske grunnleggende menneskerettigheter. Og så får man en liste med teknologi som EU mener at ja, det er greit, det er tillatt, men det har så høy risiko knyttet til seg at man må regulere det strengt. Og så får du andre regler som gjelder for på en måte, det mer konkrete som vi vil se kanskje på arbeidspulten vår, som går på generative modeller som er transparenskrav egentlig, kort fortalt. Og dette er liksom noe så viktig at når Ursula von der Leyen holdt sin State of the Union-tale for en drøy måned siden i september, så var AI nesten det ordet som ble brukt mest. Jeg tror det ble brukt nest mest. Og det viser jo hvor viktig AI er, ikke bare sånn for å regulere det på en forsvarlig måte. Og EU har jo vist at de er gode på det, fordi GDPR har på en måte blitt en global standard.
Det har det.
Ingen ville tro det.
Nei, at USA var jo veldig skeptiske, men man ser jo hvordan amerikanske store virksomheter faktisk har lagt seg på den samme standarden.
Ja. Og det er ganske dristig, vil jeg si, av EU, fordi de må jo samtidig ta hensyn til en global konkurransesituasjon, der både Asia og USA bruker teknologi uten å regulere det sånn på forhånd. De tar heller den ad hoc-baserte tilnærmelsen, ikke sant, og sier at hvis det blir for ille, så regulerer vi. Ikke sant? Litt grovt sagt.
Jeg sitter og tenker litt, mulig med litt sånn avstikker, men jeg sitter og tenker litt, for du hadde jo denne boktitlen som du viste til, og AI kan jo være et slags kraftig våpen, faktisk. Og i Norge har vi en veldig streng våpenregulering. Ekstremt streng, og det skal den være, og det er veldig bra. USA, helt andre type våpen som er tillatt å kjøpe over disk, som aldri vil selges i Norge. Og ja, vi kjenner jo til alle utfordringene som er knyttet til det. Og det er jo litt av de samme her sånn, altså AI kan være ganske uskyldig og veldig konstruktivt og veldig bra i mange forskjellige innpakninger, men så viser det jo til disse liksom mørkere scenariene. Vi tilhører en generasjon som vokste opp med Terminator 2-filmen, eller 1 og 2 for så vidt, da. Men spesielt 2, hvor det var sånne skrekkscenarier om hvordan ting kunne bli. Men også nå, altså min datter hadde for noen uker siden, så hadde de temauke på skolen. Hun går på ungdomsskolen, og de hadde temauke om kunstig intelligens, og jeg synes dette var fantastisk gøy, i og med at jeg jobber med meg selv, og hver dag, liksom, hva har de snakket om i dag, og sånne ting, og hennes tilbakemelding var jo, jeg synes dette er skummelt. Så det er jo disse perspektivene her sånn, og så må man få overført dette til regulering, men det jeg hører deg si er at her er EU på samme måte som vi har opplevd på mange andre områder, og kanskje er det også sånn at den skepsisen var for mange med tanke på EU-regulering tidligere, kanskje etter hvert så er det sånn at man begynner å si at det er noen gode sider her sånn, men her er faktisk EU frem på, og har sett dette komme en stund, og har en god del tanker om å klassifisere ulike teknologier ut fra hvilke fare- og skadepotensial de har. Er det sånn det er å forstå?
Det er helt riktig, og jeg tenker at premissen her er at det er nødvendig med regulering, og som borger så tenker jeg at dette er gode initiativ. Og som advokat så tenker jeg at dette er jo oppskriften for mye, mye arbeid, fordi de reglene er på ingen måte enkle å forstå. Det er veldig vanskelig å vite hvem er det som blir regulert. Når du ser på den måten de har inkludert regulering i det siste utkastet av generative modeller, ikke sant? Det den som utvikler, men hvis du da har, hvis du går på Hugging Face, så ser du at du finner 300 000 modeller som du kan ta i bruk, som ferdig trent. Ja. Og så kombinerer du to, tre av de. Ja, ikke sant? Velg den beste, og der, ja, de er listet opp. Så kan du på en måte tenke at når du da tar flere modeller i bruk og kombinerer de, så blir det veldig vanskelig å vite hvem det som er opphavsvirksomheten til en bestemt teknologi. Nå det ganske lett å se at OpenAI liksom, de har tatt en posisjon, men det som vi vet at det kommer til å komme veldig mye. Akkurat på samme måte som softwareverden, så blir det noen store som dominerer, og så blir det veldig, veldig mye du kan velge mellom.
Så der og det bør det jo være ut fra det vi snakket om i sted, altså du bør jo velge et spesialisert verktøy i veldig mange situasjoner, fordi det vil være bedre på å løse den oppgaven du har, i stedet for et generelt verktøy som kan brukes på alt til strikkoppskrifter til historiske data, ikke sant?
Så derfor det ganske vanskelig å på en måte se helt hvordan dette regelverket kommer til å bli. Det er veldig mye politisk debatt, og det skyldes at man ønsker å gjøre unntak, sånn som man har gjort på en del andre ting med personvern, ikke sant? At det skal være tillatt med overvåkning hvis det er for å avdekke terrorisme og visse alvorlige forbrytelser, og det har vi jo sett hvordan EU-domstolen har slått ned på tidligere, når det har kommet initiativ til overvåkningsbaserte eller bruk av teknologi til overvåkning av borgere. Så dette er på langt nær ferdig nå, men
noe er vel ferdig. Noen prinsipper begynner vel kanskje å utkrystallisere seg.
Det er det, men akkurat grensen mellom det som kalles high risk og det som er too high risk, altså det som er forbudt, den ser ut til å være ganske klar. Men samtidig så er på en måte den grensen tøyelig, fordi det er en del unntak som kommer inn. Av politiske grunner åpenbart, fordi man ser at man kan jo bruke teknologi til å avdekke alvorlig kriminalitet. Så det er en veldig balanseøvelse som pågår nå, og som med all lovgivning er det vanskelig å treffe et godt balansepunkt på akkurat disse vanskelige temaene.
Men kan du bare sånn, for at vi får oversikt over, for vi snakker da som klassifisering i ulike risikograder, kan du si noe om hvor det står nå? Hvilke forskjellige, altså i nåværende utkast, nåværende ramme, hvilke klasser er det vi snakker om? Og helt kort hva som kategoriserer de? Vi begynner å få et bilde av det, men bare greit å ha den oversikten.
Ja, altså det som er forbudt er jo disse inngripende overvåkningsmetodene, det som kalles deepfake, altså der det snakk om å forfalske virkeligheten, ikke sant? Og det som truer demokratiske interesser. Det har vi jo sett flere eksempler på, ikke sant? Med siste presidentvalget i USA, så ble det jo avdekket metoder som nettopp går på dette med deepfakes. Så det er jo noe som brukes i dag, og det ønsker man å forby. Og så er det en grense mot det som er high risk, og det er det som da på en måte har store inngrep for borgere, og kan på en måte komme på tvers av de grunnleggende menneskerettighetene, ikke sant? Og beskytte ansatte mot diskriminering er jo også problematisk. Så det er ganske velkjente temaer som vi ser som går på dette med grensen, hva er forbudt, og hva som blir tillatt, men med streng regulering. Ikke sant? Og da er det jo viktig å se på hvem er det dette treffer. Og i utgangspunktet så treffer det jo de som på en måte bruker kunstig intelligens til ganske sånn fundamentale oppgaver som og beslutninger som rammer enkeltpersoner, og som truer demokrati og rettssikkerhet, da, for å si det litt enkelt. Men så er det jo et langt lærer til å bleke på alt det som kommer under, fordi det er jo mye som man kan gjøre som er lovlig, da, men som allikevel er dumt. og det er kanskje det som er det interessante for de som lytter an til denne podcasten, ikke sant? Hva betyr dette for deg som næringslivsleder i Norge hvis du tar i bruk kunstig intelligens? Jo, da er det på en måte dels at du får regler gjennom denne Artificial Intelligence Act som pålegger en del forpliktelser på de du kjøper teknologien av, og det er ganske viktig. Så dette vil få betydning for innkjøp, ikke sant? At du passer på at det, om de har sertifisering, noen må følge da det som er standarder, tekniske standarder, og det fører seg inn I en rekke av ting som ganske kjent. Så, så å få dette inn som en solid del av leverandørkrav når du kjøper teknologi, tror jeg på en måte vil være der man møter dette først. Mm. Ikke sant? Og da gjelder det å forstå det og sette de riktige kravene. Og så gjelder det å vite hva du kan gjøre hvis det skulle skje noe med den teknologien du har anskaffet og brukt, om det du som har ansvaret. Og nå kommer jo også AI, eller kommer EU med en sånn Artificial Intelligence Liability Directive, som på en måte tar noen grunngrep I forhold til hvem det som ansvarlig, sånn at ansvaret blir plassert der. Vi har også sett at et av de første utkastene som kom, de nevnte jo at man skulle innføre en sånn fast registreringsordning, sånn at det blir mulig å se hvem som ansvarlig for teknologien, og også en kallet forsikringsordning som ble obligatorisk, på samme måte som vi har for biler, mm. som gjør at alle som tar I bruk teknologi som potensielt skadelig, må ha en del sånne compliance på plass. Mm. Og det betyr at det neste som kommer da...
For typegodkjenning, eller I hvert fall en sånn innmelding, da, sånn at myndighetene har oversikt over hva som lages, og når vi lager en AI-løsning, så må den registreres slik at de rette myndigheter har oversikt.
Og dette kjenner vi jo godt fra området. Fra andre områder. Og det som skjer da, det jo at de som på en måte en del av den industrien da, som enten skaper eller bruker kunstig intelligens, de vil jo få nye krav. Og da vil man få compliance-spøkelse på besøk, og så må man på en måte innrette virksomheten sin slik at man kan dokumentere at man overholder alle lovkrav. Det jo heller ikke noe nytt. Det må man I dag. Så dette blir på en måte et nytt punkt på compliance-sjekklista di da.
Det høres jo ut som de som jobber I landskapet compliance-teknologi vil få mye å gjøre I årene fremover, Per Kåre.
Ja, jeg tror det. Og det som morsomt her også å se hvordan kan kunstig intelligens hjelpe oss å bli et verktøy for nettopp det. Og vi ser jo det tydelig I dag at på AML, altså hvitvasking, de som underlagt krav til å kontrollere det, de bruker jo også kunstig intelligens. Det brukes kunstig intelligens for å avdekke svindelforsøk, ikke sant? Det tilbake til de gode eksemplene igjen, ikke sant? At teknologien kan hjelpe oss til å faktisk forstå alle de lovkravene som gjelder, og hvordan man skal agere for å overholde lovkrav.
Men det vil jo være, jeg tenker på dette med teknologiske løsninger, AI-baserte sådan, som bistår I AML, hvitvaskningsforbyggingsarbeidet. Da snakker vi jo om type løsninger som det typisk vil være en høy risikoprofil knyttet til, eller I hvert fall hvor det strenge krav, fordi da det jo både persondata, økonomiske data, noen jo politisk eksponerte personer også, og det jo en del av en sånn type kontroll. Så det en ganske inngående kontroll som kartlegger mye om en person. Så da vil jeg I hvert fall tenke at da det visse ting man både som selvfølgelig utvikler, databehandler og bruker bør være bevisst på. Da.
Absolutt. Og det som kanskje litt viktig å få med seg, det jo at altså de reglene som EU jobber med nå, de kommer jo ikke til Norge før om en stund. De skal gjennom EØS-komiteen, og det tar litt tid, fordi en av de tingene som EU foreslår at de skal ha et eget AI-office, som da får myndighet. Det alltid problematisk for Norge. Og da tar man konstitusjonell betenkningstid, ikke sant? Så hva det man skal gjøre nå I dag? Og vårt starttips der at man skal gjøre det man egentlig tror at denne reguleringen kommer til å bringe med seg om 2-3 år.
Høres fornuftig ut.
Allerede I dag.
Ja.
Altså, utvikler du kunstig intelligens, sørg for at du legger inn mekanismer for kontroll, test det grundig, ha kontroll på tilsiktet virkninger, men også test for utilsiktet virkninger, og legge opp til at det alltid skal være menneskelig kontroll. Det egentlig, og at det skal være transparent, at det skal kunne forklares. Ikke bare at du leverer ut algoritmen og sier her har du en forklaring, men du må være i stand til å forklare det med enkle ord, sånn at litt som en personvernerklæring, ikke sant?
Ja, ikke sant? Fordi, og GDPR har vi jo selvfølgelig med oss inn i dette også, for det ligger jo der, så det er en av byggestenene, men jeg tenker jo det at mange virksomheter vil jo kunne ha glede av det arbeidet som ble gjort i forbindelse med GDPR for ikke så veldig mange år tilbake. Man har jo fått litt trening i, ja, også er det mange andre områder også hvor man har compliance-arbeid, men jeg, i hvert fall i mitt hode så er det en sammenheng her sånn, ja, mellom disse reguleringssettene, da, sånn at det kanskje gir oss et lite fortrinn og en enklere vei til målet når det kommer.
Absolutt, og det er vel egentlig det beste rådet vi kan gi, og det er liksom følg med og forstå hva det dreier seg om, men ikke overdrive betydningen det får, og gjør det til noe konkret, og bruk sunn fornuft når du bruker teknologi, det er vel egentlig det det koker ned til. Men ikke sant, for å kunne vise at du er i overensstemmelse med de kravene som kommer, hvis du rammes av de reglene som kommer i AI Act, så er det ganske mye som skal på plass. Men det kommer helt an på hvor dypt du egentlig integrerer teknologien i virksomheten. Mm. Mange gjør det allerede, og mange virksomheter er jo bare basert på teknologi, og de har jo også en liten utfordring, fordi de har kanskje ikke like god trening i å tenke compliance sånn som tradisjonelle virksomheter som tar i bruk teknologi gradvis har lært seg å gjøre. Og alt dette handler jo om at det må opp på ledernivå, det må opp på styrenivå. Så det er en morsom reise man skal gjøre som styreleder for å lære å navigere virksomheten i en datadreven økonomi, og der man bruker teknologi i større og større grad.
Din personlige oppfatning om i hvor stor grad vil det være viktig for styret å sette dette høyt, høyt opp på strategiplanen for året som kommer? Hva tenker du?
Jeg tenker at de fleste styremedlemmene er veldig godt trent på risikovurdering, fordi det er det de egentlig skal passe på, at de reduserer risiko for virksomheten generelt på mange ulike nivåer. De fleste har kanskje vært fokusert på den økonomiske, og det er der man på en måte har konkrete krav i dag. Men jeg tenker at det å utvide horisonten, det må man gjøre uansett. Mm. Og det å på en måte forstå regelverket som gjelder for virksomheten er en ting, men her snakker jeg egentlig mer om en sånn grunnleggende forståelse for hva betyr teknologien, ikke sant? Og det å skjønne at du kan bruke den på en fornuftig måte og gjøre den til et konkurransefortrinn er jo steg én. Men det å da samtidig tenke vi må gjøre det på en etisk, forsvarlig og lovlig måte, er på en måte de tre ordene du bør legge til. Og det skjuler og rommer veldig mye, men betyr jo at du egentlig bør tenke litt nytt som styremedlem og leder for en virksomhet med tanke på governance internt, ikke sant? Og det går egentlig på veldig mye. Governance i forhold til data man bruker, selv om du ikke bruker kunstig intelligens i det hele tatt, så bruker man mye data i dag, og det er egentlig der man må starte. Fordi du kan ikke bruke kunstig intelligens uten å ha god data, eller mye data. Det er kanskje den enkle. Og så er det spørsmålet om hvordan du håndterer dataene etterpå. Og det er jo der det som du nevner kommer inn, at det har vi fått litt god trening på når det gjelder personopplysninger. Men veldig mye av den dataen vi har er jo ikke personopplysninger. Nei. Og det er kanskje der vi ser at det er et stort behov for å tenke litt nytt. Ikke sant? Hvordan skal du håndtere store datamengder som egentlig bare deles uten at du egentlig vil det, og du har kontrakter der du har sagt at du ikke skal dele, altså deler du allikevel. Og da er vi nede på en måte å skjønne liksom alle de kontraktuelle hindringene som kanskje ligger for at virksomheten skal ta i bruk teknologi også, som er en litt annen fasett, som ikke handler om regulering. Dels vil du gjøre det etter hvert, men hvordan du innretter virksomheten og styrer virksomheten med kontraktene dine. Så en av de tingene vi har jobbet mye med de siste har jo vært datadelingsavtaler, for å sørge for at virksomheten har frihet til å bruke data til den ønsket. Mm. Da snakker vi ikke om personopplysninger, men om faktiske opplysninger.
Hva slags data det snakket om?
Oh, det kan være veldig mye. Mm. I oljebransjen det jo snakket om seismiske data, mm. ikke sant? Som på en måte lever i sitt eget lille univers med en egen database, og som har større og større verdi, fordi du kan bruke det på en helt annen måte nå med til analyser. I energisektoren så det jo det vi kaller IoT-data, ikke sant? Mm. At du plukker opp data fra en vindmølle, hvor fort går den rundt, hvor mye energi klarer den å produsere for å optimalisere produksjonen.
Og hvis noen lurer på IoT, så det Internet of Things, det ikke det? Altså det rett og slett at alle mulige dingser rundt oss koblet til internett og samler data kontinuerlig.
Sensorer jo på en måte rundt oss, enten vi vil eller ikke, mm. og all den data som genereres og samles inn av sensorer, de blir lagret et sted. Mm. Og i mange tilfeller så deles de uten at man egentlig vet det, og det å på en måte ha litt sånn rettighetskontroll på, eller forstå om det er noen kontrakter som hindrer at du kan dele det, det jo også viktig da.
For det jo en erkjennelse man får, at kunstig intelligens, og vi har snakket mye om det forhøyt uten å være helt spesifikke på det, men kunstig intelligens består av to hovedelementer. Det ene teknologien, rammen, og det andre dataene. Og datasettene jo der gullet ligger for mange, tenker jeg. Verdien av å sitte med gode datasett, oppdaterte datasett og så videre jo stor vit juridisk ABC-sett har jo lagt mye i å bygge egne datasett nå innenfor for jussen og jobber veldig spesifikt på det. Men der får man jo også en kobling opp mot, eller en grense i dag opp mot dette med hvem eier dataene, hva kan du bruke dataene til. Mm. Og det jo et viktig perspektiv som du jo er inne på her nå. Og da sier du altså at dataavtaler, altså noe helt annet enn databehandlingsavtaler, som mange sikkert kjenner fra personvern siden, men eierskapet til dataene jo og blir viktig. Det noe mer du vil legge til der sånn? Det noe mer av råd, av kommersielle tanker som du ser at det lurt for virksomheter å ta med seg i det strategiske arbeidet?
Jeg må jo svare ja på det.
Selvfølgelig.
Og mye av det, som jeg er mest ydmyk på, det å prøve å forstå hvordan liksom, data kan brukes på en god måte, rent sånn teknisk. Det vi vet at det mye data, men veldig mye av det ustrukturert. Mm. Og når jeg snakker med de som eksperter på dataanalyse, og ikke minst det å lage arkitektur, så har jeg plukket med meg en del ting som kanskje jeg vil trekke ut, og det at du må ha kontroll på inndataen og kvaliteten, ikke sant? Og så må du vite at du har rettighetene til å bruke det, og så må du i noen tilfeller også passe på at du ikke slipper det bort. Hvis det har høy kommersiell verdi, så må du også passe på det. Og disse tre enkle tingene er ekstremt vanskelig, fordi dataene de ofte ikke et sted, de deles, og ofte så de på en måte ulike datapunkter som du må sette sammen for å få noe meningsfylt som gir informasjon som du kan bruke.
Men bare for å ta dette første, for det jo det jo lett å være teknologioptimist, og man tar i bruk verktøy, og man ser alle de positive sidene, sånn som vi har hatt erfaringer med mange av oss på Generativ AI og ChatGPT og de andre her sånn. Men det jo den gode gamle shit in, shit out. Altså, dataene for dårlige? Er de feil? Er de oppdatert? Er de forurenset på en eller annen måte? Mm. Så forurenser du kilden, og da vil det påvirke kvaliteten på det du får ut, rett og slett. Det jo så enkelt som det. Men i hvert fall sånn i utgangspunktet. Ja. Men hva tenker du som teknologiadvokat her sånn? Er det noen juridiske ting å tenke på her sånn? Eller er vi mer på det sånn rent funksjonelle? Du må ha god kvalitet på dataene.
Nej, det är nog en del rättsliga ting, men jag kan ju inte undgå att tänka på det goda exemplet när Microsoft lanserade sin chatbot Tay på Twitter för en del år sedan. Så gjorde ju den chatboten det enkla grepp att den bara låt sig inspirera av människan som var på Twitter. Och den fick ju den konsekvens att efterhvert så blev den en misogynistisk nazist som kom med uttalelser som gjorde att den måtte bara tas ned. Ja. Och det visar ju på en måte hur viktigt det är att ha kontroll på läringsprocessen. Ja. Så det man ofta snackar om med maskinlärning är att det datasätt du putter in som algoritmen ska lära av, det är ju extremt viktigt. När det gäller det juridiska, det är ju det mer teknologiska. När det gäller det juridiska så är det ju egentligen att säkra att man på en måte har kontroll på rättigheterna först och främst, att man kan bruka det, och det är för så vidt kanske det minst problematiska. Vi snackar om stora datamängder, nu är det ju kommit regler som pålägger det offentliga och ge tillgång till data utan begränsning i stor grad, men med en gång du börjar bruka data som andra verksamheter besitter, så måste du klarera det. De flesta har en tendens att säga att det klausuleres, som är kanske ett dåligt utgångspunkt.
Vad vill det säga?
Ja, att du säger att du kan bara bruka det till ett bestämt formål, och du kan inte bruka det vidare till något annat.
Inte sälja det vidare.
Ja, och då får du mycket sån problem med att faktiskt överhålla de kontrakten.
Du får en licensiering av data, ikke sant? Altså, du, regulering av vad är det datan kan brukas till? Kommersiellt sett, men det har väl också en ansvarssida, för hvis AI tar fel då, är det då teknologin eller är det datan som är ansvarig för det, eller vem har ansvaret?
Det är ju den verksamheten som gör något med den datan som genereras då. Det är det egentliga utgångspunktet. Men det är klart, hvis du då brukar data, och det vi ser nu är att en större ett skifte mot öppenhet, lite inspirerat av open source modeller, så får vi nu också open data licens. Microsoft kom med tre olika varianter för flera år sedan som vi ser bruk de då. För då har du på något sätt sagt att här är data fri till bruk, men samtidigt så får du då ingen ansvar. Det är en fin disclaimer på ansvaret. Så det betyder att du kan inte vara trygg på att de datan håller god kvalitet. Men det är det som på något sätt kallar vidareförädlingen ska göra, och sörja för att de datan blir god kvalitet. Men hvis du ikke har kontroll på det, så vet du heller ikke hvordan resultatet blir. Det vet jo du med Lavai, ikke sant? Så der det på en måte er ekstremt viktig å vite at det som kommer ut i andre enden er av god kvalitet og er riktig, ikke minst.
Absolutt.
Og det er jo en annen juridisk side, ikke sant? Som tar oss tilbake til det vi snakket om med forutinntatthet, og at dataene kanskje har en sånn innebygd information som betyder att hvis du brukar det på en bestämd måte, så leder det till ett diskriminerande resultat i värsta fall. Så, och det är en typ av kvalitetssäkring som må vara på plats för och du må förstå det. För det första så måste du veta det, och det kan vara ganska krävande. Så det man snackar om då i förhåll till och vita att dessa systemen är goda, det är om de är genomsiktiga, ikke sant? Klarar du att se bias i ett datasätt? Jeg klarer ikke det. Nei. Men det er det vi trenger gode dataanalytikere til å gjøre, ikke sant? Og der kan jo kunstig intelligens kanskje også hjelpe til med det.
Men det er det som også ligger i tanker om regulering gjennom EUs kommende EU-akt som vi snakket om, altså dette med at den må være litt mer transparent på hva den bygger på, hvordan den har kommet fram til svarene sine.
Ja. Och det att då kunna tagga datasätten och på något sätt spore de genom processen blir också en sån compliance-övelse som kommer ut på andra sidan som är viktig. Kanske inte så viktig juridiskt, men viktig för oss jurister att förstå att det på något sätt är en säkerhetskontroll som ligger inbyggt här. Det betyder att man måste snacka mer med teknologer, och det är ju artigt morsamt.
Juridisk ABC podcast.
Per Kåre, tiden løper veldig fort når det spennende gjester og interessante temaer, og det det definitivt her I dag. Vi kunne sittet og pratet I timesvis, og det, jeg håper vi får anledning til å prate mer om disse tingene også. Men vi må sette en ramme for podcasten og dra dette mot en avslutning. Men kan vi prøve å oppsummere her nå? Vi har snakket om mange forskjellige temaer når det gjelder kunstig intelligens, men kan vi prøve å dra det sammen til et par sånne enkle action points på hva lytteren bør tenke på først og fremst I forhold til egen virksomhet når man ferdig med å høre på denne episoden, første stegene som bør tas for å komme videre I arbeidet med å bruke kunstig intelligens på en kommersielt fornuftig og samtidig juridisk ansvarlig måte.
Ja, det tror jeg vi skal forsøke, fordi det veldig mye man kan si, og det veldig mange forskjellige temaer som kommer opp I konteksten kunstig intelligens nå for tiden. Og jeg tenker jo at for de som skal bruke kanskje den enkleste formen for kunstig intelligens, Google Translate og ChatGPT, som tilgjengelig på kontorpulten og I en skjerm, så det jo å på en måte si ja. Men samtidig tenker jeg at man skal legge til rette for at de ansatte, hvis man leder da, I bedriften, kan bruke dette på en trygg og sikker måte. Mm. Og det betyr at du egentlig bør styre unna de åpne modellene, hvis du vet at de ansatte skal bruke dette til kommersielle, sensitive ting. Da må du inn I et trygt rom, og da må du over på en sånn privat ChatGPT-løsning eller en privat server. Og det fullt mulig. Og å lage gode retningslinjer til de ansatte hvis du på en måte ikke tar det steget der, men bare passer på at de ansatte får en god forståelse for hva betyr det å bruke disse enkle modellene. For de virksomhetene som skal bruke det på en litt dypere måte I produksjon og I tjenestevirksomhet og da tenker jeg at man må være litt mer på vakt. Mm. Og det som egentlig gjelder der, det å forstå at dette handler ikke bare om teknologien, men samspillet mellom teknologien og de som ellers I virksomheten, altså typisk mennesker. Da. Mm-hmm. og her ser vi jo veldig mye eksempler på at liksom, kunstig intelligens tar jobben til veldig mange. Vi tror jo ikke på det. Det kommer til å skje masse automasjon, ikke sant? Vi ser på grafisk produksjon, så skjer det veldig mye. Men her snakker det egentlig om å på en måte bruke kunstig intelligens og teknologi til bestemte prosesser. Men de vil være en del og integrert del av en mye, mye større virksomhetsvirkelighet. Og det å forstå det først og fremst, og liksom si at okay, nå bruker vi teknologi til dette formålet. Men da skal vi ha masse folk som forstår det, vi skal ha masse folk som kan kontrollere at den blir brukt på en trygg og sikker måte, og det egentlig det handler om. Og sørge for at de menneskene som tar det I bruk, og kanskje programmerer her, forstår konteksten det skal brukes I, og får den nødvendige opplæringen I kalle virksomheten, og at det ikke blir bare noe som man setter ut til en utenforstående utvikler. Det der kanskje, jeg tror de fleste gjør litt feil, at de bruker ikke nok tid på å sette seg inn I hvordan skal vi bruke dette. Og da får du sånne litt dumme eksempler på utilsiktet virkning på dette.
Så det jeg hører deg si da jo egentlig, og det jeg veldig glad for, at det I hvert fall min tolkning av dette jo, det fantastiske muligheter som ligger I kunstig intelligens. Man kan gjøre ting raskere og bedre. Vi har jo snakket om både skrekeksempler, men også håper jeg har vært litt inne på de mulighetene som ligger der sånn. Mm. Men det jeg hører deg si ta et aktivt eierskap til dette. Ja. Ikke bare liksom la det skure, men sett det på agendaen. Mm. Jobb med det, og enten man skal gjøre det på et lettere nivå eller på et dypere nivå. Mm. Så ha et bevisst forhold. Gjør som dere har gjort, altså oppfordre de ansatte til å ta det I bruk, men sett opp noen retningslinjer for bruken, og være litt bevisst på hvilke verktøy man bruker, og jo jo mer omfattende eller sensitive data og så videre, så jo mer kreves det av organisasjon og kunnskap og systemer og så videre. Men kanskje også den kommersielle verdien og verdiskapningen, altså outputtet, større når man går litt dypere inn og tar en større investering.
Mm.
Kanskje?
Ja, jeg tror det. Og jeg tenker at teknologianskaffelse, det handler om mye, mye mer enn det vi snakker om nå, ikke sant? Kunstig intelligens. Men samtidig så bør man tenke på kunstig intelligens som nettopp det, å anskaffe en teknologi. Og det gjør du ganske bevisst. Så det er egentlig bare å ta eierskap og forstå hva det er egentlig du skal med teknologien som styrer hva du må gjøre for å få det til. Og da gir det seg litt selv at du tar det ikke i bruk uten at du vet hva du skal bruke det til. Da. Men det mange kommenterer jeg jo liksom at ja, når Google Translate er tilgjengelig for de ansatte, så tar det i bruk. Selv om du som leder ikke vil at de skal gjøre det. Og da blir det litt sånn, det er da vi tenker, ok, man må stikke fingeren litt i jorda og legge til rette for at den teknologien som er tilgjengelig, det er litt som med mobiltelefonen, når det var mulig å liksom ta den med og ta bilder på jobb. Det ble masse problem da også.
Mm.
Så vi får jo bare ta med oss de gode læringspunktene vi har fra teknologi som har blitt tatt i bruk, når vi skal også tenke på hvordan vi skal bruke kunstig intelligens.
Vi skal ikke være som presten i gamle dager, som insisterte på latin og eget eierskap til fortolkning, men gjøre budskapet tilgjengelig for alle. Men selvfølgelig implementere med klokskap og fornuft, det er kanskje det som ligger der sånn. Dette har vært en fantastisk spennende samtale, veldig god og nyttig samtale, og det er helt sikkert noen som sitter og hører på som gjerne vil fortsette samtalen med deg. Hvis det er en virksomhet som sitter med juridiske utfordringer knyttet til å implementere teknologi generelt, men kanskje spesielt da innenfor det vi har snakket om nå, så antar jeg at det er noe som står på menyen hos dere i Kvalle.
Absolutt, og det gjør vi jo daglig og med stor glede, og vi synes det er veldig morsomt å jobbe med de som tar ny teknologi i bruk for å se hvordan den kan kommersialiseres og finne det som er gode forretningsmessige fortrinn. Samtidig som vi passer på at det gjøres på en etisk, ansvarlig og lovlig måte. Da.
Høres veldig fornuftig ut. Igjen, tusen takk for at du hadde tid til å være med her i dag, Per Kåre, og dele med lytterne og meg masse interessant og god kunnskap.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært morsomt.
Du hører Juridisk ABC podcast.
Takk til Per Kåre som var med oss i dag. Takk til deg som hørte på, og jeg håper du fikk både ny kunnskap og inspirasjon av denne episoden, men ikke gå helt ennå. For før vi avslutter så har jeg en spennende nyhet eller oppdatering til deg. Vi har jo nevnt Lavai flere ganger i dag, og nå i disse dager så er vi også i ferd med å rulle ut Lavai til de første norske virksomhetene. Og hva betyr det? Jo, det betyr at vi har norske virksomheter som nå tar i bruk generativ AI spesialisert og trent innenfor juss og mer spesifikt på arbeidsrett for å kunne finne svar på juridiske spørsmål som de møter i det daglige. Vi har trent den på masse data, inkludert flere av podcastene våre, og den kan nå gi svar på spørsmål som er berørt i alle disse datakildene som vi har. Og tilbakemeldingene som vi får på dette er veldig positivt, så dette er jo noe jeg brenner veldig for, har veldig tro på. Det er en del av en kursportal som også gir deg en komplett digital lederutvikling innenfor praktisk arbeidsrett. Så vi har veldig høye og ambisiøse mål for dette produktet. Alt er samlet inn under Arbeidsrettsakademiet, og vi håper jo at, og tror og mener at Arbeidsrettsakademiet i kombinasjon med Lavai skal hjelpe virksomheter nettopp med å oppnå en 10% økning i effektivitet og resultater ved bruk av våre produkter. Så det er ikke en garanti, men det er et mål, og det er det vi hele tiden jobber for. Og hvis du tenker at dette høres spennende og interessant ut, så kan du selvfølgelig få mer informasjon. Du kan gå på lavai.no, det staves da lavai.no. Der får du mer informasjon, og ikke minst, Der får du også mulighet til å booke en samtale med meg eller andre på teamet her I Juridisk ABC, slik at du kan få en personlig demonstrasjon av den løsningen vi har laget. Så du kan se hvordan vi bruker AI I praksis for å kunne gi deg svar på praktiske juridiske spørsmål du har innenfor arbeidsrett og HR. Så hvis ikke det høres interessant ut, så vet ikke jeg, men gå I hvert fall på lavai.no, så kan du få mer informasjon og booke et møte med oss. Så det håper jeg at du gjør hvis du interessert I dette. Og hvis ikke, så håper jeg uansett at du satt pris på denne episoden, og håper at vi kan høres igjen I neste episode av Juridisk ABC. Takk for I dag!